Здравейте, уважаеми слушатели! Звуковата памет на Златния фонд на Българското национално радио ни насочва към времето на абсурдизма. Насочва ни сякаш то се е свършило, а всъщност времето на абсурдите, уви, съвсем нормално битува и днес. Сега ще стане дума за абсурдизма в драматургията с едни от най-значителните й представители – френският писател и драматург Южен Юнеско и най-значителният български комедиограф Стефан Костов. Южен Юнеско е роден през 1912 година. Определен е като световно известен писател. Ако по сцените, театралните сцени имам предвид, беше игран Големанов, народения през 1879 година Стелей Костов, несъмнено той би имал същата слава на Юнеско. Това на български се казва парадокс, а да не се е случило е чист абсурд. Абсурдите отколе са просмукали човешкото ни битие. Дотолкова сме свикнали да ни натрапват абсурди и самите ние да ги произвеждаме и възпроизвеждаме, че фразата «съвсем нормално, чист абсурд» сега вече звучи правдоподобно. Тогава как да схванем абсурдизма в пиесите на Юнеско? За повечето от нас те са истинския реализъм. Няма как, ще потърсим помощ от самия драматург. Юнеско казва: когато се говори за моя театър, че е абсурден, за абсурдността на езика ми не се разбира съвсем добре какво означава това. Няколко души създадохме във Франция през 50-те години така наречената Парижка школа. Създадохме театър, който не приличаше на нищо правено до тогава. И ние не знаехме какво има да дадем на този вид театър. Един английски критик го нарече театър на абсурда. Думата абсурд беше на мода тогава, беше епохата на абсурда на Сартр, на Камю и така нататък. Много се говореше за това, но аз смятам, че ако през 1935 година пишех по същия начин, това щеше да се нарече театър на автентичността, защото тогава модната дума беше автентичност. След поставянето на сцена на емблематичната за Южен Юнеско пиеса «Плешивата певица», името му буквално залива пресата. Какво ли чак толкова се е случило? Нищо особено, само дето светът съвсем мъничко е прогледнал за абсурдите, в които живее. За съжаление, притежаваме запис само на френски език от «Плешивата певица». Достойно я заменяме с отказ от друга пиеса на Юнеско «Кралят умира», постановка на Борислав Чакринов в Бургаския театър. Запис от 1998 година.
Южен Юнеско. Кралят умира.
Него величество крал Беранже първи. Да живее! Ама крайно време е да стане топло. Отопление, запали се. Не става. Отопление, запали се. Пак не става. А не са ми отнемали пълномощията относно огъня. Поне официално. Макар че човек с тия хора никога не знае. Да, живее кралицата!
Прашно и по земята има фасове.
Бях в обора. Кралата, ваше величество, почти не дава мляко. И не ми остана време да измия Ливин Крума.
Това не е Ливин Крум, а тронна зала. Колко пъти трябва ти го повтарям?
Добре де, нека да е тронна зала, щом ваше величество иска. Ама не ми остана време да измия Ливин Крума.
Студено е.
Еми, опитах се да запаля, ваше величество. Системата не функционира. И слънцето закъснява, макар че много ясно чух как негово величество му заповяда да изгрее.
Виж ти, значи слънцето вече не се подчинява.
Тая нощ чух някакво пукане. И гледам, появила се дупка в стената.
Вече. Не очаквах, че ще започне толкова рано.
И ние опитахме с Жулиета да запушим дупката.
Посред нощ ме събуди. Така хубавичко си спях.
Ако искате, можем пак да опитаме с Жулиета да запушим дупка.
Не си струва. Тази дупка не може да бъде запушена. Къде е кралица Мария?
Трябва да е още в стаята си.
А, така ли?
Нейно величество се събуди преди изгрев слънце. Чух я да плаче в стаята си.
Да се смее и да плаче, това е единственото нещо, което умее. Незабавно да дойде тук.
Да, живее кралицата!
Очите ви са страшно зачервени, скъпа моя, това вреди на хубостта ви.
Знам.
Само не започвайте отново с вашите ридани.
Не мога да се сдържам.
И най-вече не полудявайте. Няма смисъл, всичко е съвсем вреда на нещата, нали?
Вие специално само това чакахте.
Дайте и друга носника.
Аз се надявах.
Надявах се, само това е постата ви в очите ви сълзи. Какви нрави.
Говорите ли с доктора? Какво каза той?
Това, което вече знаете.
Възможно е да се лъже.
А, не. Нека не започне пак този номер с надеждата. Обективните знаци не лъжат.
Възможно е да ги е разтълкувал зле.
Това е истината. И вие сте виновна, ако той не е подготвен за нея. Ако всичко това ще го изненада. Вие му устройте тази Долче Вита. Вашите балове, вашите официални вечери, вашите тържествени обеди, вашите илюзии, вашите илюминации, вашите празнични шествия и вашите сватбени пътешествия. Колко сватбени пътешествия направихте?
Трябваше да честваме годишнината от нашето бракосъчетание.
Опити по 4 пъти на година.
Той толкова много обичаше празниците.
Той е крал и не трябва да забравя. Обикновените хора знаят и забравят, а той трябваше да знае дължината на пътя си, да познава етапите, да вижда пристигането си.
О, бедничкия ми крал! Миличкия ми крал!
Дайте и друга носна кърпа. Моля ви! Хайде малко по-ведро. Вашите сълзи са заразни, а той бе е достатъчно слаб. Вие винаги сте му влияли зле. Не го казвам от ревност. Не съм толкова глупава, за да ревнувам. Края на краищата той предпочете вас пред мен. Уви!
Няма да мога да му го кажа.
Няма нужда, ще се взема с това.
Много ви моля, не му казвайте. Умолявам ви, не му казвайте. Много ви
моля да не ни пречете.
Вие нямате сърце.
Против. Ето го, бие.
Колко сте безчовечна.
Това точно означава... А вие какво мигате така често? Да не почнете и вие да кленчете. Отъглете се.
И кво сега? Да не ми е Ливин Крума, така ли?
Вече е късно, отъглете се.
Ужасното е, че той нищо не подозира. Че не е подготвен за това.
Давна трябваше да бъде подготвен. Трябваше да мисли за това от първия си миг. Господи, колко загубено време.
Много ви моля, разпределете времето така, че да му го кажете. Бавно и постепенно.
Нямаме време да си разпределяме времето.
Много ви моля ви.
Край на прищевките.
Той не бива.
Край на муцунците.
Вие сте длъжни.
Край на дългите
несмитни. Край на краища.
Край!
Още няколко думи от Южен Юнеско преди да навлезем в безподобните страсти на Селекостовите герои. Та Юнеско заключава: ние не сме в състояние да си представим действителността. Не знаем какво всъщност правим. Принудени сме да вършим неща, които не можем да проумеем и за които не сме в състояние да поемем някаква отговорност. И така, абсурдът при Юнеско е нещо завършено и мрачно като общо внушение. Виж, родният абсурдизъм в комедиите на Стеле Костов търпи развитие и просветление. След изчерпването на един абсурд следва нов, след него нов, Много се разбъбрих и вероятно ще попреча на Големанов за важни държавни дела. Да чуем и ние какво говори Кръстю Сарафов в Народния театър. Постановка на Николай Осипович Масалитинов, игран от 1928 до 1939 година. Това са 11 години. Бедни ми Юнеско би допълнил Хамлет на Шекспир.
Не, нищо не знае. Още не съм излизал от къщи. Какво? Какво говорите за Бога? Ай, ужасно. Как е възможно? Вчера жив и здрав между нас, а днес... Каква загуба, какво чудно. Ам шефът? До вечера ли? Ами, госпожа Ангелова, тя как е, знае ли? Бре, бедната вдовица. Бре, 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 бре. Ами, не трябва да я оставяме сама. Веднага ще прати жена си. В такъв момент се познават добрите приятели. Заповядайте. Да, ей сега ще дода и ще донеса розовото масло. Ах, моля, моля, не съм ви забравил, но на не знаете, камера, заседание, депутации, и сега ма чака една. Ей сега, да, веднага тръгвам. Довиждане, целувам ви ръката. Отлично, викама да ви кажа подробности. Зелен листец, зелен листец, пуково дърво. Тръгна тя, Енчо, тръгна. Ама хубаво е да си министър, дял да го вземе. Власт. Чест, слава, министър Големанов, най-високото стъпало, на върха, на небето. Па и големството ни е в кръвта, бе. И името ни такова, кой не знае Големанов си, дядо ми, баща ми, аз, все на първо място. Ах, защо не са живи да видят най-манания Големанчо, изскочил министър.
Стели Костов развива драматургичната си практика успоредно с значителна по обем и качество социална практика. На сцената заблестяват изконните български добродетели, безогледен кариеризъм и партизанщина, морално разложение, ненаситна жажда за забогатяване, треска за пари, тъмни политически сделки. Да спрем до тук. Един наш Големанов ще нарича всичко това парадокси. Грешите, господа. Това си е чиста проба за боляване. Нарича се маниакалност до абсурдното и проявление. Внимание, тишина. Отново идва Големанов. Този път в ролята е Георги Калоянчев, а уж годината е вече 1971.
Като те гледам, батю, още от цял Наполеон си пред сражение.
Такъв съм си аз. Дай ми да командвам, да управлявам, да заповядвам. Какъв се помня от Мънзърко. Ало! Ало! Обаждайте се, бе, хора. Странство, врът, готово. А тука пази Боже. Ало! Скоро дом министър-председателя. Дом министър-председателя е. На телефона е министър... Ой, какво казах, бе?
Той ми шла.
Йовчо Големанов, моля, вкъщи ли е госпожата? Ако обичате да се обади.
Къща била. Готвила се да излазя. Слугин ще отиде да езика. А, иди. Чувам стъпки.
Добър ден, добър ден. Да, аз съм госпожо. Да. Благодаря, добре съм. Помните ли, госпожо, бях ви обещал розума. Мислите, че съм забрал? Какво говорите? Още същия ден поръчах на един верен политически приятел Енчо Горилката. Да, ей сега ми го донесе. А, моля, моля, моля. Няма да плащате. Как ще плащате? Моля ви сега. Ало, ало, ало. Друго, друго. Ще имаме гостинка. Коя ли? Еха, познайте те. Айде. Баба Гицка! Баба Гицка! Ще си спомните детските години. А не, що ме стоварим от влака, веднага ще ви я пратя. Да. Не, не съм излизал още. А, какво говорите? Глед. А, шефа, знай. Вечер се върти. А, госпожа Ангелова? О, бедната жена. Ей, сега ще пратя Жувка. А, в такъв момент се познава приятел. Тю! Кешки да не бяхте ми казвали. Тъй се разстроих. Тъмън да е истина. Тъй се разстроих, сър. Тю! Кешки да не бях. А, тя загубата е голяма, ама сега кой да видим на него място. Сега кой? Кой да видим? Вижте, ма не за сърдете го сега, Илья. Нямам време. Среща, камера, депутации. Ей, сега една депутация на пира там да е такова. Не мога, не мога да си дигна главата. Да, е хайде. Е хайде всичко хубаво. Е хайде. Тя загубата е голяма. Хайде. Никаме да ми каже подробности. Да си поприказваме и заедно да отидем. Тръгна, Енчо! Завърта са колелото.
Ама той бисто и беше тръгнал.
Така е по-сигурно.
Аз съм готова.
Ха, да вървим.
Еми, маслото.
Ей, забрай. Я ти върви сама.
Не, не мога.
Чакай.
Вари сега, ще кажа, че шефката ни съобщила по телефона с кръм да вез. Така ще кажа.
Нали, Енчо, дебе?
Прави, какво ти казвам? Жувке, не дай да взимаш твой дом. Близко е. Слушай, аз нарочно се направих, че уж нищо... Чакай, бе, тя чули за файтона, бе? Аз викам нарочно се направих, че уж нищо не знам, да не каже, че една, он е умре, той веднага се обажда. А сега тя сама ме вика.
Това твоето е тънка дипломация.
Нали? Енчо, бе, ей тъй както цинкулирам така, кажи ми така, като ме огледаш много хубаво, бива ли ма за министъра?
Момент да те огледам.
А, огледай, моля.
Ох, гледа са всички министри като тебе, как да те ни бива?
Ох, хубаво да си министър, дявол да го вземе. Власт, чест, слава, министър Олеманов, все три букви. Ще му измисля един завъртал министерски подпис, да не мърха, че да. Но най-високото стъпало, на върха, по-нагоре, в небе.
В апогея си Стели Костов е автор на 15 комедии. Владее всичките похвати на драматичното изкуство. Няма как. Ще ги назовем комедии ние. Какво ще е ефемизъм, т.е. да загърбим истинската дума или термин, защото някой може да се стресне. Тази грижа ще поемат същите онези хора, които творят абсурдите и разбиват човешката психика, все в името на народното благоденствие. А, това вече е в повече. Големанов навярно ни е чул и отново е на сцената.
Идва Сивков от редакцията, донесе статията и иска да му платим.
Да почака малко, да не бърза толкова много.
Нещо ново?
О, какво ново, Енчо? Какво ново искаш ти от тия хора, бе? Сдушили се плъховите при шефа и кой знае каква е мътят? В клуба само дребосъка, хамсията. Досрамяме от момчетините, бе. Аз, един Големанов на страна, крият се от мен, нищо не ми казват, само си ще шукат. Слушай, да му се не види най-после и партията, и отечеството, и министерството.
Абе, спокойно, бе, човек, спокойствие
това. Абе, какво спокойно, бе, ти не виждаш ли, че министерството ти е подявал ли тебе?
Не виждам така опасно.
И как се хадри?
Никак, много просто. По всяка вероятно шефът и останалите министри още не са се споразумели помежду си. Сега обсъждат разместването. Не са се спрели още новия министър за това.
Ама докато се спрът, кандидатите пъкат, бе, пъкат, тичат нагоре надолу, бе. Знаеш ли днеска колко са?
Колко?
Шест! Ама кой не? Кой не? Не ставате тия работи така, бе, Енчо. Шефа, ако се държи на думата, сам трябва да каже. Ела, бай, Големанов, и точка. Никакви кандидати, никакви апетити. А така аз от първо място, кой знае къде съм?
А, сигурен съм аз, между първите.
Един Големанов трябва да бъде пръв. А не между първите!
Е, да, но в крайна сметка пак ти ще спечелиш. Ако случайно шефът се е разколебал, шефката...
Каква шефка, бе? Каква шефка? Какво направи тя, като докараха и тая глухията на бе? Какво направи? Нищо не направи. Ама тя ще ми пане мен в ръката. Аз така ще я нажуля, че друг път да се свила устата и да ни дрънка работи, които ни са за нея. Помниш ли какво говориш, бе?
Само отчаянието на тая нещастна жена ме въздържа да не ми поздравя с министерството да кресло. И аз хайване, нали? Нося масло, кланям се, целувам и ръка. Ама да взема и нас обаче, да бъхта тая глава, дай бъхта, дай
бъхта! Бе не дей, бе, че, бе не дей глава и той може да ти потрябва, дай, гледай сега и ти. Изнервен си, изнервен си и прибързваш. Неправилно усича за шефката. Аз съм сигурен, че каквото прави, прави го само за твое добро. Нека почакаме 2-3 дена с търпение, ще видиш.
Търпение и молитви са кръстили, нали? Душа нямам, бе, чо. Душа вече не остана, бе, братко, нямам душа, бе. 2-3 дена. Историята се повтаря, както миналия път. Знам си аз. Не стане ли парите 2-3 дена, пиши я бегала работата?
Ама много бързаш, бе, човек. Аз пък
ами не разбирам, защо трябва да се бавим, бе? Един министър умре, час по-скоро друг на него място. Преди всичко благото на отечеството. С него никой няма право да си играе. Имате достоен кандидат. Веднага, моментално.
Да, но...
Никакво, но. Вижте интереси на отечеството. Бавите ли се, протакате ли? Значи колеваем се кога да изберем от тези Николцина. Е, добре. Един Големанов стои по-високо от тези Николцина. Той може би стои по-високо и от вас. А сега да ли сухара устата?
Е, той е така,
един Жалбдаров, гол так. До вчера нямаш какво да яде, само краска по митинги. Какви заслуги има, бе?
Никакви.
Абе, ето, кой го позна той човек,
бе? Никой не го знае, бе.
Не знае, бе, остай го там, провинцията, там управител, бе.
Къде го тика депутат, па и сега е министър. Ама толкова сме стига ума на оня хайванен там. Струбал си човек една воденичка, дотече ли вода, събере своите хора и почва да мели.
Така не може, Енчо. Тука хората пари плащат, време губят, спокойствие жертват.
Абе, дето се казва, богатството си за благото на отечеството заложихме. Ни на страна.
Спокойно, уважаеми слушатели, Големанов вече не е тук за малко. Този път Стеле Костов ще ни представи друг шедьовър. Слушате отказ от постановката Вражелец. Участват Васил Попов, Георги Попов, Стоян Гъдев, Никола Анастасов. Годината е 1971.
Бой се, кучетата се отвъд.
Добър ти ден, господин кумете.
Да, цигане с черни очила.
А джек де, за чер цигане с черни очила, господин кумете?
Така, ба, аз сега за първ път виждам.
Като не си виждал до сега, сега че видиш, ба, чорба, джива. Нали човек, дотето му гледат очите се видики?
Ти какво работиш, ба?
Работата ми е сиганска, чорбаджи. Проси я, врачба, кога какво се сгоди, ба, чорбаджи, за комата слебец.
Ами, ти не си тук, шар. Откъде си?
А, йок не съм отдали съм, чорбаджи, от много далеко.
Е, откъде далек, де?
Е, ти па, ако искаш много да знаеш, ние сме от Тракия, ба, чорбаджи.
От Тракия ли?
От Тракия, зе, чорбаджи, ние сме тракийци.
Е, шо не бъде, от Тракия. Пусти си чак тъдя, ове?
С Катун сме, чорбаджи, с Катун.
Къде ви е Катуна?
Катуна, е, доле към полето, дедо, поперек да мръдне малко тука по селото, за малко лебед.
Сиганката глада, сиганца глада, да хапали су на къща, обрил глада, чорбаджи. И там всички са надо добри чорбаджи да дават малко комати с лебед, ба, чорбаджи.
Ай,
ой, тука на къде ще удар?
Тука нагоре, чорбаджи, нагоре къде тихи ти бел Дунав. И Дунав да види, па после познай ми къде, ами сиганска работа, ба, чорбаджи.
Хайде, да видим какво знаеш.
А, сакън. Аз си нищо не знам, чорбаджи. Що казва ръката, това е. Друга калам, чорбаджи. Чакай малко, тук не доглеждам. Да, но Аллах ти хулала в сърма се, Аллах муха видя, дръпа. Вай, вай, вай!
Какво е?
Златна ти ръка, чорбаджи! Златна ти ръка, бачи!
Молица, сакам не се смей да допъпи от ръката, нищо не ме да казва, ей! Молица!
Да, ама не се смей, бе, побе, праве човекът!
Ей, уна, чорбаджи, златна ръка, шо ти казвам! Съвсем златна! Целата ръка са злато и покриена!
Е, какво показва това?
Богатство, чорбаджи, богатство! Златото ще протече тук от тези къща, ама така дребно жалти се, ами сели това и са злато, чорбаджи!
Бани, няма чай, ти лут ли си, бе?
Саба, чорбаджи, как лудва! Истина ти казва, Игуна! Целата ръка у злато е обкована като ръката на светец от църква. Аз, ако искаш, можем да ти се закалнем, ама те не вярваш на сега с как лепваке?
Не вярвам я.
А, ти така си богат, чорбаджи. Най-богат си от селото. Имаш много земя, къща, дукян имаш.
Йо!
Слушай, мамале, слушай!
Имаш нива, ливади, лозя, напъл си амбар, ракия. 1, 2, 3, 4, 5... 18 казана ракия имаш.
Ай, може ли, бе? А, лъжиш тук, лъжиш, манго.
Но не лъжи, ба се къба, чорбаджи, така писува тук на ръката, бе. Седи, чорбаджи, молим ти се, седи. Има виж много да ти казвам и се убаво, чорбаджи.
Ама само да не лъжиш.
Ба, брак, ба, уми не лъжи, а не мама, Игуна. Пак злато и пак злато. Като твоята ръка до сега не съм видал, бе, чорбаджи, хиляди, хиляди раси са минали пред очите, ба. Така с ръка не съм видал, ке.
Добре, де, злато, злато, ма. Къде е това злато?
Скоро. Скоро ще потече тези злато тук от той така ще чорбаджи.
И как, и кога?
Молим ти се, не бързай.
От световно известния абсурдист Южен Юнеско едва ли ще изречем някаква поука. Абсурдно е обаче, ако не вникнем в горчивините на Стефан Костов, а само се заливаме от смях. Нали разбрахме? Големанов никога не спи, за наше благо. Думи за Стеле Костов от карикатуриста Александър Божинов. Запис от 1959 година.
Седнахме на едно канапе. Нетърпеливо запитах. Свързва ли ви нещо с театъра?
Стеле Костов. Той успя да ми вдъхне голяма любов към театъра. Неговите пиеси се играят у нас и сега. Но аз мисля, че те няма да престанат да се дават и след 100 години. Много пъти сме разговаряли с него за комедията и карикатурата. И без двете не може да се върви напред. Ако беше сега жив Стефан Костов, вярвам, че щеше да каже същото и за комедиографите. Костов се беше родил да пише комедии. Затова и неговия събрат белграчани Ранушич го обичаше толкова много.
Уважаеми слушатели, представихме ви мъничка част от света на абсурдистите, драматургията Южен Юнеско и Стефан Лазаров Костов. Предаването реализираха звукорежисьорът Димитър Василев, звукооператора Светла Миневска, музикалният оформител Весела Цанкова, редакторът на предаването Надя Попова и Иван Тенев.